Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Afarist nga diaspora shohin mundësinë e bashkëpunimit me afarist nga Kosova. Ukrainasit trajnohen në Kosovë për dëminimin e mjeteve shpërthyese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë raketa të avancuara në Ukrainë. Italia rrit importin e naftës ruse. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Betejën në lindjen e Ukrainës ka vazhduar të intensifikohet me forcat ruse që tani kontrollojnë shumicën e qytetit Kyç, Severodonetsk në Donbas. Humbje të mëdha janë raportuar si në palën ukrainase ashtu edhe në atë ruse, teksa kreu i administratës ushtarake të rajonit Ukrainas në Luhansk tha se trupat ruse kontrollojnë shumicën e Severodonetskut. Rusët po sulmojnë duke u konsoliduar në qendër të këtij rajoni, ndërsa po vazhdojnë të shkatrojnë infrastrukturën dhe objektet industriale, shkroi seri Hajdaj në Telegram sot. Megjithatë, Hajdaj me 31 maj tha shërbimit ukrainas te Radios Evropa e Lirë se janë të pa baza pretendimet që forcat ukrainase po rrethohen. Vëzhguesit e tregut financiar në Zvicër, Finman, thanë sot se do të zgjasë deri në gusht ndalesën ndaj bankës më të madhe ruse, Sberbank. Ndalesa i pamundson bankës ruse që të kryej pagesa dhe transakcione si dhe përfshin edhe masat të tjera të krijuara për të mbrojtur kreditorët. Finman ka vendosur masa ndaj filialit të Sberbankës në Zvicër me 4 mars pas pushtimit rus të Ukrainës, duke u bashkuar shumë shteteve perëndimore që sanksionuan Moskën. Më pas autoritetet zvicrane vendosën që këto masa të zgjasen deri me 31 maj, por vendimi i sotëm bën që këto masa të jenë në fuqi deri në gusht. Edhe pasi Banka Evropiane ka vendosur që të zvogloj importet me naftën e papërpunuar ruse për 90% deri në fund të vitit, Italia është bërë shteti vetëm në Evropë që ka rritur importet e kësaj lande. Bashkimi Evropian ka vendosur për pakon e rrejtë sankcioneve ndaj Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës dhe embargoja ndaj naftës ruse tani vë në rrezik një prej rafinerive më të mëdha të Italisë që gjendet në Sicili dhe mund t'i japë goditje të madhe ekonomisë italiane. Italia është pajtuar me partneret e Bashkimit Evropian për të zvogluar importet e naftës së papërpunuar ruse deri më 2023, një lëvizje që kryeministri italian e ka quajtur sukses të plot, që disa ditë më parë asgjë do të ishte e pabesueshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë javës e kaluar, 200 afarist nga diaspora kanë qëndruar në Kosovë për të parë mundësinë e bashkëpunimit me afarist vendas. Në mesin e tyre, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Flamur Mavrajn nga Istogu dhe Burim Mazroli. Nga refugjat, ata arritën të krijojnë bizneset e tyre në vendet ku veprojnë, por edhe në Kosovë. Për më tepër, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Flamur Mavrajn nga Istogu dhe Burim Mazroli nga Suhareka. Gjatë luftës në Kosovë 1998-1999 patën të njëjtin fat, u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Pas largimit nga Kosova, familjet e të dyve gjetën strehim në dy nga vendet evropiane. Familja Flamurit u vendos në Norvegji, ndërkësh familja e Burimit në Gjermani. Përkundër peripecive me të cilat aso kohë u ballafaquan këto familje, tash 23 vjet pas, Flamuri dhe Burimi njën si afarist të suksesshëm në vendet ku ata shkuan si refugjat, por edhe në Kosovë. Vështirësia më e madhe që i kishte përcjellë ndër vite, si shton ata, është se ndiheshin të huaj në të dy vendet, edhe ku ata shkuan si refugjat, por edhe në Kosovë kur vinin në vizitë. Asnjëri nuk e kishte menduar se do të mund të arrinin të bëheshin afarist. Gjatë luftës në Kosovë, rreth 1 milion shqiptar u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Si investitor në Kosovë, Flamuri në fushën e teknologjisë së informacionit dhe Burimi në sektorin e ndërtimit dhe prodhimit, tregojnë për Radion Evropa e Lirë lidhjen e tyre mes vendlindjes dhe shtetit që fillimisht ju ofroi strehim e më pas ju hapi edhe rrugën e suksesit. Flamur Mavra ishte vetëm 12 vjeç kur shkoi në Norvegji, përballë një mentaliteti tjetër në një vend të huaj, me gjuhë që nuk e kuptonte. Flamuri thot se duke i humbur
si refugjat ose si një person në një vend të huaj është problematike derisa të mësohet gjuha edhe integrimi, edhe unë me kohën do të konkluar çka duhet të bëj dhe masanej do në konkluar dati drejtimin. Ka pas vida, si çdo kund tjetër, po me mund edhe ato i kemi të kalu.
Vizitat e tij të shpeshta në Kosovë si fëmijë thotë se krijuan një lidhje të fortë me vendlindjen. I shkolluar në Oslo të Norvegjisë në fushën e matematikës dhe informatikës. Në vitin 2006 ai hapi kompaninë e tij, por në të njëjtën kohë thotë se punoi edhe si konsulent në kompani tjera norvegjeze. Pas hapjes së kompanisë në Oslo të Norvegjisë, filloi të vizitonte edhe më shpesh Kosovën, ku thotë se krijoi kontakte me shumë miq dhe merrte pjesë në organizime që bëshin në fushën e teknologjisë së informacionit. Pas 8 viteve që kishte hapur kompaninë në Norvegji, të njëjtën e hapi edhe në Kosovë. Puna në shërbimet e teknologjisë së informacionit që kryhet në Kosovë bëhet për klientët në Norvegji. Aktualisht ai ka të punësuar 10 punëtor. Burimi, i cili në moshën 16 vjeçare shkoi në Gjermani si refugjat lufte, ju dëshëm vetëm 6 vjet që të hapte kompaninë e tij të parë. Fillimet e vështira në biznes i kurrëzoi me sukses. Kompania e tij Hazrolli në Gjermani aktualisht ka të punësuar mbi 150 punëtor dhe me mbi 100 kompani nën kontraktuese.
Kemi një kompani ku jemi pa kufër konkurrence, shesim materiale ndërtimor, ndërtojmë shesëm objekte.
Derisa kompania e tij në tregun gjerman zhvillonte një afarizëm të suksesshëm dhe të besueshëm, Hazrolli vendosi që të investonte edhe në Kosovë, në vendlindjen e tij në Suharek. Në vitin 2019 ai hapi kompaninë e cila ofron lloj-llojshmëri të produkteve si dyer, dritare, fasada e të tjera. Deri në 90% të produkteve made in Kosova të kompanisë me bazë në Suharek eksportohen në vende të ndryshme dhe vetëm 5% janë për tregun e brendshëm, tregon Hazrolli.
Inicialisht unë kam vetëm me tregu Evropës, si edhe në Kosovë, made in Kosovo është një cilësi super gjerman.
Në kompaninë Hazrolli në Suharek janë të punësuar 35 punëtor dhe qëllimi i tij është të zgjerohet, por zgjerimin e kompanisë sot ai po e pengon neglizhenca e autoriteteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Anastasia Jerova ka ardhur në Kosovë për të trajnuar për zbulimin dhe çaktivizimin e mjeteve shpërthyese. Ajo së bashku me 11 ukrainas të tjerë do të qëndrojë në qytetin e Pejes për një muaj ku shpresojnë të marrin një huri të mjaftueshme për të qenë në gjendje të zbulojnë dhe çaktivizojnë në mina që Rusia po i vendos në Ukrainë. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ka kaluar një javë prej se Anastasia Jerova ka mbërritur në Kosovë. Ajo është nga rajoni Donbasit në Ukrainë, ku javëve të fundit është koncentruar lufta mes forcave ukrainase dhe atyre ruse. Anastasia ka ardhur në qytetin e Pejes për të trajnuar në zbulimin dhe demolimin e minave dhe mjeteve tjera shpërthyese. Ajo është pjesë e grupit të dytë të ukrainasve që po trajnohen nga kompania multinacionale MAT Kosova. Përvojën e marrë këtu Anastasia shpreson ta përdorë në Ukrainë, ku siç thot ajo, rajonet e shumta janë minuar nga forcat ruse.
So it's very important for Ukraine at the moment.
Për momentin, trajnimi për deminim është shumë i rëndësishëm për Ukrainën, sepse lufta po zhvillohet në shtetin tonë dhe kur ajo të mbaroj, neve do të na duhen ndoshta 20 apo 30 vite për të pastruar tokën tonë nga mjetet shpërthyese.
Në Ukrainë, Anastasia punon për një organizatë që merret me ngritjen e vetëdijes qytetare për mjetet shpërthyese, përmes aftësive që do t'i fitojë në trajnim. Ajo uron të jetë në gjendje të ndihmojë në pastrimin e shtetit të saj nga minat.
Now we are getting a bit practical.
Tani po bëhemi pak me praktikë dhe mendoj se do të marrim me vete në Ukrainë shumë njohuri, shumë eksperienca ndërkombëtare dhe gjithashtu disa aftësi praktike dhe që me pas ne mund t'i zbatojmë ato për ta bërë vendin ton një vend më të sigurt dhe më të mirë.
Në grupë Anastasian janë edhe 11 ukrainas të tjerë, disa nga institucionet e sigurisë, si dhe të tjerët nga organizata juqeveritare. Instruktorët kosovarë që po trajnojnë ukrainasit kanë një përvojë të gjatë në zbulimin dhe demolimin e mjeteve shpërthyese. Që nga viti 1999, kur përfundoi lufta në Kosovë, ata kanë zbuluar dhe dëmëluar mijëra mina dhe mjete shpërthyese. Instruktori kosovar Hekuran Dula ishte vetëm 20 vjeç, kur filloi të punonte në zbulimin dhe dëmëlimin e minave, që kishin mbetur nga lufta e fundit në Kosovë. Ai sot është një instruktor i njohur ndërkombëtarisht, që ka marrë pjesë në shumë misione ndërkombëtare.
Kështu që ne besoj që kemi një ekspertizë mjaftueshëm të nevojshme, personalisht edhe jashtë Kosovës në 8 misione në përbot për të dhënë më të mirën e mundshme që këta student që këta 13 studentë që faktikisht janë këtu për 4 javë do të trajnohen në atë fazë sot e mirën me ato mjetet dhe të arrin të gjithsojnë në mënyrë të sigurt, në mënyrë që ta kthejnë vendin e rreth sigurt për të jetuar.
Dula thot se largimi i minave në Ukrainë do të jetë më sfidues për shkak se Rusia po përdor mjete shpërthyese më të sofistikuara. Ai thot se ato dallojnë nga minat më të thjeshta që janë përdorur në vendet e Jugosllavisë. Por Anastasia që do të jetë edhe për 3 javë të tjera në Kosovë, beson se shteti i saj do t'ia dalë. Ajo thot se do ta përdor përvojën e fituar në Kosovë. Shtet ky për të cilën nuk dinte shumë para se të nisej për të kryer trajnimin.
You had also the same problem with war.
Ju kishit problemin e njëjtë me luftën para 22 vitesh, pra ju sinqerisht mund ta dini se si populli Ukrainas po ndjehet tani.
Organizatat e ndryshme përfshirë Human Rights Watch kanë alarmuar se forcat ruse janë duke përdorur minat e avancuara toksore, të pajisura me cenzar që mund të dallojnë njerëzit kur ecin pranë tyre. Llojet e vjetra të minave toksore zakonisht shpërthehen kur viktimat i shkelin aksidentalisht, por minat e avancuara janë në gjendje të dallojnë hapat e njerëzve. Vendosja e minave pa shenjuar dhe pa bërë regjistrimin e tyre për heqjen e mëvonshme konsiderohet krim lufte bazuar në konventa ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden njoftoi se do t'i dërgojë Ukrainës sisteme raketore me rrezet e mesme veprimi. Kjo sipas Washingtonit do t'i mundsojë Ukrainës që të kryejë sulme më precize ndaj caqeve ruse në Ukrainë. Më herët Biden u shprehur kundër dërgimit të sistemeve raketore që mund të godasin brenda territorit të Rusisë, gjë që do të përshkallëzonte luftën që Rusia nisi në Ukrainë. Holësit të tjera i mësojmë nga materiali përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Administrata e presidentit amerikan Joe Biden tha se do t'i dërgoj Ukrainës një numër të vogël të sistemeve të raketave të teknologjisë së lartë me rrezet të mesme veprime, armë kritike që liderët Ukrainas kanë kërkuar që t'ju dërgohen, teksa po hasin në vështirësi që të pengojnë për parimin e Rusisë në rajonin e Donbasit. Sistemet e raketave janë pjesë pakusere të ndihmës ushtarake në vlerë prej 700 milion dollarësh që SBA-ja ka ndarë për Ukrainën. Në këtë pako do të përfshihen edhe helikopter, sisteme kundërtanke Javelin, makina taktike, pjesë rezervë për armë të tjera, thanë zyrtarët amerikan, të cilët shtuan se zyrtarisht kjo pako e ndihmës do të bëhet publike të mërkurën. Vendimi i SBA-s për të dërguar këto sisteme të raketave ka për qëllim që të krijojë një balancë midis dëshirës për të ndihmuar Ukrainën që të luftojë sulmet me artileri të Rusisë, teksa sigurohet që të mos i dërgojë armë Kievit që mund të godasin objektiva thellë brenda territorit të Rusisë, pasi një gjë e tillë besohet se do të përbënte një përshkallëzim të luftës. Në një shkrim të publikuar në New York Times, presidenti Biden konfirmoi se ai ka vendosur që t'i ofrojë ukrainasve sisteme më të avancuara të raketave dhe municioneve, që do t'ju mundësojnë atyre të kryejnë sulme më precize ndaj caqeve kyçe në fush betejën në Ukrainë. Në fillim të javës, presidenti Biden tha se SBA-ja nuk do të dërgojë në Ukrainë sisteme të raketave që mund të godasin brenda Rusisë. Në pakun e re të ndihmës amerikane, Washingtoni pritet të përfshijë raketa me rreze gjysmë veprime, që në përgjithësi mund të fluturojnë rreth 70 kilometra. Ukrainasit e kanë siguruar SBA-n se ata nuk do të hedhin raketa brenda territorit të Rusisë, than disa zyrtar të lartë të administratës amerikane, raporton Associated Press. Një zyrtar theksoi se sistemet e avancuara të raketave do t'ju mundsojnë forcave ukrainase që të kryejnë sulme më precize ndaj objektivave ruse brenda Ukrainës. Presidenti amerikan Biden tha në shkrimin e tij për New York Times se ne nuk po e inkurajojmë apo lejojmë Ukrainën që të godas për te i kufive të saj. Ne nuk duam ta zgjasim luftën, vetëm për t'i shkaktuar dhimbje Rusisë. Kjo është pakoja e 11 ndihmës e miratuar deri më tani në SBA dhe është ndihma e parë nga pakoja prej 40 miliard dollarësh që Kongresi ka ndarë për ndihmë ekonomike dhe të sigurisë për Ukrainën. Armët do të mirën nga inventari i ushtrisë amerikane dhe ushtarët ukrainas duhet të trajnohen të paktën një ose dy javë për të përdorur këto sisteme të reja raketash.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.